blaðsíða 77. Kanntu brauð að baka? Ágæt leið til að þjálfa leiðbeiningalæsi er að fara eftir mataruppskriftum. Að fylgja uppskrift er vandaverk því ekki vill maður gleyma mikilvægum hráefnum. Það getur haft slæm áhrif á loka útkomuna. Þeir sem búa til uppskriftir fylgja yfirleitt sömu formúlunni. Finna þarf gott, girnilegt og grípandi heiti á réttin. Skrifa þarf lista þar sem upp er talið allt það hráefni sem til þarf og í lokin er skýr og nákvæm verklýsing. Hér til hliðar er gott dæmi hvernig uppskriftir eru yfirleitt settar fram. Amerískar pönnukökur Andrésar. Hráefni: 2 egg, 4 matskeiðar sykur, 2 bollar hveiti, 2 teskeiðar lyftiduft, 4 desilítrar mjólk, smjör á pönnuna, hlynsíróp. Aðferð: Hrærið egg og sykur vel saman. Hrærið hveiti og lyftiduft út í. Bætið mjólk út í blönduna, litlu í einu og hrærið þar til deigið er laust við kekki. Hitið pönnuna á eldavél og setið á hana smjör klípu, það bil eina teskeið. Hellið deigi úr ausunni á vel heita pönnu og steikið í það bil 20-30 sekúndur á hvorri hlið, eða þar til pönnukakan er gullin brún. Raðið steiktum pönnukökum í stafla á disk og hellið hlynsírópi yfir. Stóra Disney matreiðslubókin, Edda útgáfa 2010, blaðsíða 14. Á gulum miða stendur. Skammstafanir. Í langflestum uppskriftum rekst maður á ákaflega skrítin orð. Misk, tsk, dl og ml kannist þið sennilega við. En hvað þýða þessi orð eiginlega? Jú, þetta eru skammstafanir. Styttingar á orðum sem koma mjög oft við sögu í uppskriftum. MSK, matskeið. TSK, teskeið. DL, desilítri. ML, millilítri. G, grömm. KG, kílógrömm. Athugið að ekki á að setja punkt á eftir skammstöfunum sem tákna mælieiningar.